Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Krenoare Cuboli. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Qeveria i bën thirrje diasporës të investojnë në Kosovë për disa afarisë që tashmë kanë hapur biznese, përmendin një mori vështërsish rrugës. Cërinë në Kosovë çdo herë më shumë të interesuar në inteligjencë artificiale, thonë se mund të përdoret për të mbrojtur sigurinë kombëtare. Për më shumë mollësi, na dëgjoni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qeveria e Kosovës ka ftuar mërgatën që të investojë në Kosovë përmes projektit dritarja për investime të diasporës. Por disa afarisë nga diaspora që tashmë kanë hapur biznese në Kosovë japin vlerësime të ndryshme sa i përket ambientit të bërit biznes në këtë vend. Materiali nga Adi Ahmetit.
Pas 35 vjetëve në Zvicër, Zikria Ramushi vendosi të kthehej në Prishtinë për më shumë se sa vetëm një pushim disa ditorë. Në vitin 2021 a investoi në hapjen e një kompanie të taksive në Kosovë dhe thotë se asë nuk ishte paramenduar se me çfarë lloj barierash mund të përballej në biznesin e tij. Pasi investoi rreth 5 milion euro në kompaninë me vetura elektrike të llojit Tesla, ku thotë se janë rreth 150 punëtorë me pagë mesatare prej 800 eurosh në muaj, ai planifikoi ta zgjeroj biznesin e tij edhe në Ferizaj. Por që 2 vjet ai nuk ka arritur ta finalizoj këtë plan me gjithë takimet me zyrtarët komunal për mundësi të investimit. Në maj të këtij viti, pasi thotë se investoi mbi 1.5 milion euro në 12 vetura elektrike dhe punësim të 40 punëtorëve, ai kërkoi të pajiset me leje për t'ia nisur punën edhe në Ferizaj.
Unë e kam që përndekin e kam po dikur leodhët njerën, nuk është e mija zdo sanë me do barierë.
Në komunën e Ferizajt janë e djeni lidur me rastin e Ramushit. Në një deklarat për Radio Evropa e Lirë nga kjo komunë thonë se i kanë pezulluar të gjitha kërkesat për lejet e funksionimit si taksi. Komuna është në fazën përfundimtare të fizibilitetit dhe modalitetit të taksive, pasi që ka numër të madh të tyre. Gjithashtu jemi në përfundim të procedurave të transportit publik urban, i cili është duke u bërë për herë të parë në komunën e Ferizajt, thonë nga kjo komunë. Ramushi shpreti zhgënjur për barjerat që ka pasur deri me tani në investimet në Kosovë. Por një tjetër biznesmen i cili vendosi të alertë Zvicrën për të investuar në Kosovë, Nazmim Hemetaj, ka pasur përvojë me pozitive. Pasi kishte jetuar në Zvicër që nga vitin 1992, Mehmetaj u kthye në Pejë në vitin 2015 për ta themeluar kompaninë Greenhouse që merret me përpunimin e drurit për shtëpitë parafabrikuara. Ai tani po planifikon ta zgjeroj biznesin e tij dhe cilson Kosovën si vend të mirë për investime.
Lena, shumë pozitiv. Edhe i ftoj gjithë ata që mendojnë më bodi shka, këtu është shumë a mirë më ha biznesë dhe më operu për këtuit, për rastin tonë si bojmë eksport, dhe për këtu mbrana nuk e di.
Mehmet a i thotë se prodhimet i shetë në shtetet evropiane si Gjermani, Francë, Zvicër, Holandë, Austri. Lirim Krasniqin nga organizata Germen që merët me qështjet e diasporës, beson se Kosova nuk është vend shumë tërheqës për investimin nga diaspora. Me 16 korrik të këti viti, Qeveria Kosovës në bashkëpunim me Fondin Kosovar për garanci kreditore dhe USAID i bëri thirrje diasporës të investojnë në Kosovë përmes projektit Dritarja për investimet e diasporës. Përmes këti projekti, që do të zgjas 5 vjet, mërgata do të ketë me letë aplikimin për kredi për investime në Kosovë. Ndërmarrjet e reja nga diaspora dhe ato që janë themeluar deri në 3 vjet më parë, mund të aplikojnë për kredi deri në 3 milion euro në bankat komerciale në vend. Aplikimet janë të hapura nga 9 gushti këtij viti deri me 31 korrik të vitit të ardhshëm. Investitorët parashihet të ambulojnë 20% të investimit, kurse Fondi Kosovar për Garanci Kreditore do të ofrojë garanci deri në 2 milion euro, thuhet në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave dhe Transfereve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Përfaqësues politik të shqiptarëve në Serbi kanë ritheksuar problemet dhe diskriminimet me cilat ata thonë se shqiptarët përballen atje, përderisa autoritetet serbe në përgjithësi kanë mohuar këto akuza, të cilat janë përmendur në një protestë të shqiptarëve që është mbajtur më herët gjatë javës në tri komunat jugore të Serbisë. Hëllësit shtesë në sjellë Dorontina Baliu.
Fakti që shteti po përpiqet të diskreditoj kërkesa tona, tregon se përfaqësuesit e pushtetit në Serbi nuk janë të gatshëm të fillojnë një dialog serioz me komunitetin shqiptar, tha për Radio Evropa e Lirë Shaib Kamberi, deputet i pakicës kombëtare shqiptare në kuvendin e Serbisë. Kamberi është përgjigjur kështu njoftimit të trupit koordinues të qeverisë së Serbisë për komunat Preshev, Bujanoc dhe Medveç, i cili e lehtësoi protestën e një pjese të komunitetit shqiptar kundër diskriminimit, si përpjekje për të shkaktuar tensionet e reja dhe për destabilizimin e rajonit. Analistët nga ajo pjesë e Serbisë ku shqiptarët janë pakica më e madhe kombëtare, thonë se kërkesat e paraqitura në protestën në Bujanoc janë të arsyeshme, por theksojnë gjithashtu se tubimi ka shërbyer edhe si një mënyrë për të balancuar forcat mes partive politike shqiptare. Protesta në Bujanoc më 12 gusht u organizua nga Këshilli Nacional i Pakicës Kombëtare Shqiptare, ku theksuan problemet me të cilat ballafaqohen shqiptarët në Serbi. Ndër më të mëdhat janë fakti që Serbia nuk i njeh diplomat e marra në Universitetet e Kosovës, heqja e adresave të banimit të shqiptarëve në Serbi dhe numri i vogël i pjesëtarëve të komunitetit shqiptar në administratën shtetërore. Në të njëjtën ditë, trupi koordinues i qeverisë së Serbisë për komunat Preshev, Bujanoc dhe Medveç njoftoi se nuk ka diskriminim administrativ ndaj shqiptarëve në Serbi dhe akuzoi organizatorët për keqpërdorim të shqiptarëve nga jugu i Serbisë. Ata gjithashtu pretendojnë se përfaqësuesit politik të shqiptarëve nuk ju përgjigjen disa thirrjeve për dialog të dërguara nga qeveria e Serbisë dhe trupi koordinues. Shaib Kamberi, kryetari i Partisë për Veprim Demokratik dhe deputati i Kuvendit të Serbisë, thotë se në çerekin e fundit të shekullit përfaqësuesit shqiptar dhe përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë kanë arritur tri marrëveshje për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në Serbi. Në vitin 2001, në vitin 2013, kur u pranuar plani prej 7 pikash, dhe në vitin 2022, kur u miratua plani i veprimit për integrimin e antarëve të pakicës shqiptare në institucionet shtetërore. Dy vjet më parë, trupi koordinues, Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve dhe Ministria e Drejtave të Njeriut dhe Pakicave punuan për hartimin e planit të veprimit me ndërmjetësimin e OSBE-s. Sipas Kamberit, organi koordinues po përpiqet të heqë dorë nga përgjegjësia për rezultatet e këqija përmes retorikës së saj. Sipas planit të veprimit, integrimi i shqiptarëve në institucionet shtetërore duhet të fillonte në vitin 2023. Tashmë ka kaluar gjysma e parë viti 2024 dhe ai proces ende nuk ka filluar. Pasi nuk ka përgjigje për pyetjen pse zbatimi i planit nuk është iniciuar, ata thonë se ne duam ta shkatrojmë shtetin, vlerëson Kamberi. Tri marrëveshje të arritura për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në Serbi janë për Kamberin një argument kundër pretendimeve të trupit koordinues se përfaqësuesit shqiptar e kanë shpërfillur thirrjen për dialog. Të gjitha këto marrëveshje janë rezultati përpjekjeve tona për zgjidhjen e problemeve nëpërmjet dialogut, thot Kamberi. Regjistrimi i vitit 2022 tregoi se më shumë se 61.000 shqiptar jetojnë në Serbi, kryesisht në tri komuna në jug të Serbisë, Preshev, Bujanoc dhe Medveç. Përfaqësuesit politik të komunitetit shqiptar nga këto tri komuna, që njihen edhe me termin Lugina e Preshevës, shpesh e kanë theksuar diskriminimin administrativ nga autoritetet në Serbi. Sipas të dhënave nga plani i veprimit në cilin Reli kishte qasje, nga gjithsej 800 antarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme në tri komunat në jug, 233 vijnë nga komuniteti shqiptar. Kamberi thotë se në konkursin e fundit për gjyqtar në gjykatën themelore në Bujanoc, morën pjesë dy kandidat nga komuniteti shqiptar dhe nuk u pranuan, edhe pse kishin nota të njëjta me kandidatet e tjerë. Situata është e ngjashme edhe në institucione tjera, thekson Kamberi. Në fund të vitit të kaluar, përfaqësuesit shqiptar vunë në dukje një rritje të numrit të pasivizimeve, gjeqësisht që aktivizimit të adresave të shqiptarëve nga policia serbe, duke akuzuar autoritetet për fshirje të paligjshme të qytetarëve të komunitetit shqiptar, për t'ju mohuar të drejtat elementare. Përfaqësuesit e qeverisë e mohuan një gjë të tillë. Problemi që aktivizimit të adresave përmendet në raportin e Komisionit Evropian për Serbim në vitin 2022, në pjesën që ka të bëjë me respektimin e të drejtave të pakicave.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Pa pas rritje së shpejt të kompanive të teknologjisë informative në Kosovë, disa të rinj tani janë të fokusuar në specializim për inteligjencë artificiale. Të rinj po studiojnë se si kjo teknologji, për cilën paralajmërohet se mund të jetë edhe e rrezikshme, mund përdoret në fakt për ta mbrojtur sigurinë kombëtare. Hollësit shtesë nga Dorontina Baftiu.
Që rreth një muaj, 20 vjeçaret Blinera Tola dhe Alba Cikaci janë duke jetuar në Virginia të SBA-s dhe jeta e tyre është fokusuar te inteligjenca artificiale. Nga Prishtina, ato bën rrugën drejt Arlingtonit në Virginia, pasi u pranua në një program të projektit të studimeve speciale konkuruese, SESP, për inteligjencë artificiale dhe siguri kombëtare.
I've learned that the dilemma with AI stands on not whether we should use it.
Kam mësuar se dilema me inteligjencën artificiale është jo nëse duhet ta përdorim apo jo, por kur duhet ta përdorim. E kam parë që është e pa evidueshme. Është gjithkund. E kemi parë përdorimin e saj nga ushtrit në edukim, bujqësi, transport e shumë çka tjetër, thot Tola. Bashkëmoshatarja e saj nga Prizreni, Cikaci, thot se ditët e para në SBA i kanë dhënë asaj shumë mësime për mënyrat se si një shtat mund të përdor teknologjitë e reja në të mirën e vetë.
My greatest ambition is to contribute to the betterment of my country.
Ambicia ime më e madhe është të kontribuoj në të mirën e vendit tim. Kështu që do të kthehem dhe jam e përkushtuar ta përdor edukimin dhe përvojën time për të sjell ide të reja në Kosovë, thot Cikaci. Tola dhe Cikaci po qëndrojnë në SBA si pjesë e një bashkëpunimi të Institutit Rochester të Teknologjisë në Kosovë, AUK dhe SCSP-s për të ndihmuar studentët në Kosovë të vetësohen për epokën transformuese në ardhje të inteligjencës artificiale. Ky është viti i parë që studentë nga Kosova kanë pasur mundësinë të shkojnë në SBA për të mësuar për inteligjencën artificiale. Cikaci thotë se ka vritur shumë zhvillime teknologjike që do t'i shërbenin vendlindjes së saj.
Our home country faces security threats every day.
Vendi jonë përballet me kërcënime të sigurisë çdo ditë. Sa herë që mësoj për një sistem të sigurisë që po aplikohet ose do të aplikohet këtu, më shkon mendja te Kosova. Kemi nevojë për këto teknologji dhe e di që kemi talentin e të rinjve për të punuar në këto projekte, thot Cikaci. Radio Evropa e Lirë ka raportuar edhe më parë lidhur me hovin e zhvillimit të kompanive të teknologjisë informative në Kosovë që punsojnë kryesisht të rinj me paga dukshme të mëdha se paga mesatare në vend. Nga Shoqata e Teknologjisë Informacionit dhe Komunikimit të Kosovës, thonë se përparësi për Kosovën përbën popullësia e re, për shkak se ky sektor kudo në botë dominohet nga të rinjt. Megjithatë, ligjëruesja e Lëndës Inteligjenca Artificiale dhe Politika në AUK, Teuta Avdimetaj, tregon se për herë të parë në Kosovë, studentët filluan të mësojnë për inteligjencën artificiale vitin e kaluar, kur ajo nisi ligjërimin e kësaj lënde. Kur pa potencialin e nxënësve, ajo kërkoi bashkëpunim me SCSP-n dhe arriti një marrëveshje. Avdimeta i shton se në Kosovë dhe në vendet e tjera të Ballkanit ka ende kërcime të ndryshme dhe teknologjitë si inteligjenca artificiale mund të përdoren për të përshkallëzuar këto kërcime. Kosova, por edhe vendet e tjera të rajonit kanë qenë disa herë edhe prej sulmeve kibernetike. Vetëm në maj të këtij viti, shkaku i një sulmi të tillë, disa web-faqe qeveritare të Kosovës ishin bllokuar. Por me një strategji të qartë kombëtare, thot Avdimetaj, teknologjitë mund të shfrytëzohen edhe në të mirë të vendit. Tola, njëra nga dy studente që po kryen praktik në SCSP, beson se edhe Kosova do të përfitonte nga integrimi inteligjencës artificiale në forcat e sigurisë të Kosovës në rrugtimin drejt transformimit në ushtri të rregullt deri në 2028.
I think that Kosovo could really learn from this.
Mendoj se Kosova mund të mësoj me të vërtet nga kjo teknologji, veçanërisht nga fakti që inteligjenca artificiale përdoret shumë në ushtrinë e SBA. Mendoj që Kosova mund të ndjekë këta hapa për ta përforcuar infrastrukturën e saj të sigurisë për ta ndërtuar një sistem më të mirë të mbrojtjes, thot Tola. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Krenar Cbolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.